vino, pe cărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.
Vă urăm bun venit tuturor celor care și astăzi sunteți alături de noi la întâlnirea cu Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu și în special cu o carte deosebită a Vechiului Testament și anume Cartea Prorocului Daniel. Studiem împreună această carte, iar studiul nostru se intitulează Daniel, Jurnal de Proroc. În capitolele acestei profeții, Dumnezeu descrie cu multă exactitate evenimentele ce aveau să apară în istoria Israelului peste câteva zeci, peste câteva sute de ani, iar anumite evenimente despre care vorbim încă nu s-au împlinit nici astăzi, la mai bine de 2500 de ani după momentul în care ele au fost prevestite. Odată cu intrarea în ultimele capitole ale cărții Daniel, și anume de la capitolul 10 până la 12, avem de-a face cu o ultimă mare și minunată prorocie, care i-a fost descoperită omului lui Dumnezeu Daniel. Capitolul 9 arată rugăciunea lui Daniel și dorința sa de a mărturisi păcatul său și păcatul poporului său. Răspunsul deosebit pe care Dumnezeu îl dă la această rugăciune, și așa cum menționam atunci, astfel de rugăciuni de mărturisire și pocăință sunt cele care deschid cerul. Și Dumnezeu îi face o descoperire deosebită lui Daniel. Am început să studiem aceasta odată cu capitolul 10, în care am văzut cum, înaintea prorocului Daniel, a venit însuși Domnul Iisus Hristos preîncarnat și a explicat faptul că aveau să se întâmple lucruri nemaipomenite asupra poporului său. Însă Daniel, fiind un om prea iubit și sfânt, trebuie să fie pe pace, trebuie să fie tare și trebuie să aibă curaj în fața acestor evenimente. Deși ele se vor întâmpla la multă vreme după moartea lui, Daniel fiind deja un om bătrân, înaintat în vârstă, totuși Daniel este mult afectat de cele înțelese și cele auzite și astfel a trebuit ca această mână divină să-l atingă și să-l ridice în picioare. Spre deosebire de mulți din zilele noastre care pretind că au avut o experiență directă cu Dumnezeu și care își continuă viața ca și cum nimic deosebit nu s-ar fi întâmplat, Daniel a fost profund afectat în adâncul ființei lui de lucrurile pe care le-a văzut și le-a auzit. Și acum, odată cu capitolul 11, avem cuprinsul sau conținutul acestei prorocii deosebite. Prima parte a capitolului 11, și anume de la versetul 1 până la versetul 35, am intitulat-o Prefigurarea Anticristului, și anume felul în care scena istorică va fi pregătită pentru cariera lui Antioh Epifanul, care este precursorul Anticristului. Să deschidem deci Sfânta Scriptură la Cartea lui Daniel, capitolul 11, și vom citi mai întâi primele 20 de versete. În anul din tâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Acum îți voi face cunoscut adevărul. Iată că vor mai fi încă trei împărați în Persia. Cel de-al patrulea va strânge mai multă bogăție decât toți ceilalți. Și când se va simți puternic prin bogățiile lui, va răscula totul împotriva împărăției Greciei. Dar se va ridica un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Și cum se va întări, așa se va și sfărâma împărăția lui și va fi împărțită în cele patru vânturi ale cerurilor, dar nu între urmașii lui și nici nu va fi tot atât de puternică pe cât era sub el, căci va fi făcută bucățele și va trece la alții, afară de aceștia. Împăratul de la miază zi va ajunge tare, dar unul din mai marii lui va fi și mai tare decât el și va domni întemeind o mare împărăție. După câțiva ani se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte, ca să facă o învoială. Dar aceste mijloace de ajutorare nu vor avea nicio putere și nici celelalte mijloace ale ei nu vor putea ține piept, ci ea va fi dată la moarte împreună cu alaiul ei, cu tatăl ei și cu cel ce s-a legat cu ea. În vremea aceea însă se va ridica în locul ei un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei. Da, va intra în cetățuia împăratului de la miază noapte, va face ce va voi cu ea și va fi biruitor. Va ridica și va strămuta în Egipt, odată cuprinși de război, chiar și pe dumnezeii și chipurile lor turnate, împreună cu vasele lor scumpe de argint și de aur. Apoi va lăsa câțiva ani în pace pe împăratul de la miază noapte. Acesta va porni împotriva împărăției împăratului de la miază zi, dar se va întoarce iarăși în țara sa. Totuși fiii săi vor începe iarăși războiul și vor strânge o mare mulțime de oști, care va înainta, se va revărsa ca un râu care iese din matcă și îl vor împinge iarăși înapoi, până la cetățuie. Împăratul de la miază zi, mâniat de aceasta, va ieși și se va lupta cu împăratul de la miază noapte. Va ridica o mare oștire, dar oștile împăratului de la miază noapte vor fi date în mâinile lui și nimicite. Atunci inima împăratului se va îngânfa. Va dobori 10.000, dar tot nu va birui. Căci împăratul de la miază noapte se va întoarce și va strânge o oștire mai mare decât cea din tâi. Și după câteva vreme, după câțiva ani, va porni în fruntea unei mari oștiri, bine înarmate. În vremea aceea se vor ridica mulți împotriva împăratului de la miază zi. Și o ceată de derbedei din poporul tău se vor răscula ca să împlinească vedenia, dar vor cădea. Împăratul de la miază noapte va înainta, va ridica întărituri și va pune mâna pe cetățile întărite. Oștile de la miază zi, nici chiar floarea oamenilor împăratului, nu vor putea să țină piept, nu vor avea putere să se împotrivească. Cel ce va merge împotriva lui va face ce va voi și nimeni nu îi se va împotrivi. El se va opri în țara minunată, nimicind cu desăvârșire tot ce-i va cădea în mână. Își va pune de gând să ia în stăpânire toată împărăția lui și, făcându-se că are gânduri curate cu el, îi va da pe fiică sa de nevastă, cu gând să-l piardă. Dar lucrul acesta nu se va întâmpla și nu-i va izbuti. Apoi își va întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele. Dar o căpetenie va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Apoi se va îndrepta spre cetățuiile țării lui, dar se va poticni, va cădea și nu-l vor mai găsi. Cel ce va lua locul va aduce un asupritor în cea mai frumoasă parte a împărăției, dar în câteva zile va fi zdrobit și anume nu prin mânie, nici prin război. Iată câteva versete care vorbesc despre modul în care scena a fost pregătită pentru evenimentul care avem să-l cunoaștem drept pustiirea templului. În versetul 1 al acestui capitol 11 avem o afirmație ciudată care parcă nu aparține restului capitolului, și anume, în anul din tâi al lui Dariu, Medul, eram și eu la el ca să-l ajut și să-l sprijinesc. Și apoi, fără nicio tranziție, acum îți voi face cunoscut adevărul. Pentru cei care cred că în versetul 1 este vorba despre prorocul Daniel, trebuie să ținem cont că această prorocie este dată în contextul întregilor capitole 10, 11 și 12. Astfel, cel care vorbește la sfârșitul capitolului 10 este cel care continuă vorbirea lui în primul verset al capitolului 11. Astfel, suntem înștiințați că alături de împăratul Dariu, Medul, stătea un mesager ceresc, cel ce avea înfățișarea unui om, cel care i se arătase lui Daniel, probabil Domnul Iisus Hristos, preîncarnat, a fost cel care l-a sprijinit pe Dariu și l-a ridicat pentru ca acesta să facă lucrarea la care Dumnezeu îl chemase. Observăm, deci, că istoria omenească se desfășoară în cadrul celor văzute, pe scena fizică, reală, însă dincolo de această realitate văzută este o realitate nevăzută și aceasta nu este cu nimic mai prejos decât ceea ce simțurile noastre ne informează și ne înștiințează. Astfel, Domnul continuă și vorbește lui Daniel despre ridicarea lui Dariu și despre sprijinirea lui, ca acesta să poată să facă ceea ce ochiul vede și urechea aude, despre ceea ce istoricii vorbesc în cărțile lor. Și acum, care este conținutul prorociei? În primul rând, în versetul 2, ni se spune că Persia va mai avea încă 3 împărați după acest Dariu. Și anume, cine vor fi aceștia? Primul a fost Cambize, cel care a domnit începând cu anul 529 înainte de Hristos. Cel de-al doilea, numele lui a fost Pseudosmerdis și a domnit începând cu anul 522 înainte de Hristos. Cel de-al treilea împărat al Persiei a fost Dariu Istaspe și el și-a început domnia odată cu anul 521 înainte de Hristos. Iar cel de-al patrulea despre care vorbește acest verset este împăratul Xerxes, care a domnit începând cu anul 480 înainte de Hristos și pe care istoricii îl identifică cu Ahasveros din cartea Esterei. Acești patru împărați au dus până la apogeu Imperiul Persan și astfel cu aceștia patru se încheie epopeea Imperiului Medo-Persan. După el, versetul 3 ne informează că se va ridica un alt imperiu, un împărat viteaz care va stăpâni cu o mare putere și va face ce va voi. Corelând versetele acestea cu celelalte învățături din cartea prorocului Daniel, este clar că avem de-a face cu Grecia. Și cuceririle lui Alexandru Macedon între anii 333 și 323 înainte de Hristos, care s-au făcut în mare viteză, însă odată cu moartea tânărului general Alexandru, imperiul a trebuit să fie împărțit în patru. Versetul 4 din capitolul 11 ne spune: cum se va întări, așa se va și sfârma împărăția lui, adică foarte repede. Și cei care au preluat puterea împărăției nu erau nici de cum copiii lui, el fiind prea tânăr pentru a avea descendenți, ci cei patru generali ai săi: Casandru, care a preluat Macedonia, Lisimah, care a devenit stăpân peste Asia Mică, Seleuc a fost domnitorul Siriei, iar Ptolemeu a luat Egiptul. Acest lucru îl vedem în Daniel, capitolul 8, versetele 21 la 22, ni se confirmă faptul că împărăția Greciei avea să fie împărțită în patru. Și acum, de la versetul 5 până la versetul 20, am citit despre războaiele care s-au dat între seleucizi și ptolemei. Creșterea puterii Egiptului și a ptolemeilor a fost în primul rând, așa cum ea este ea descrisă în versetul 5. Împăratul de la miază zi va ajunge tare. Miază zi este partea de sud a Țării Sfinte, iar miază noapte este partea de nord. Împăratul de la miază zi este identificat în textul nostru ca fiind împăratul Egiptului, iar împăratul de la miază noapte este împăratul Siriei. Ambele țări sunt identificate în versetele 8, 9 și 10 ale textului pe care l-am citit. Și acum, cine sunt acești împărați care s-au războit între ei? De exemplu, în versetul 6, ni se spune că acești împărați se vor uni și fata împăratului de la miază zi va veni ca nevastă la împăratul de la miază noapte ca să facă o învoială. Este vorba de Ptolemeu al doilea, Filadelfus, împăratul Egiptului, care o dă în căsătorie pe prințesa Berenice lui Antioch Teos, împăratul Siriei. După moartea lui Filadelfus însă, Antioch a otrăvit-o pe Berenice și a luat-o înapoi la sine pe prima sa soție, pe nume Laodice. Aceasta, la rândul ei, l-a otrăvit pe Antioch și l-a pus pe tron pe fiul ei, Seleuc Calinicus. Versetul 7 ni se spune că în vremea aceea se va ridica în locul ei, adică al prințesei Berenice, un lăstar din aceeași rădăcină cu ea și va veni împotriva oștirii Siriei. Acest lăstar este fratele ei, și anume Ptolemeu al III-lea, Euregetes, care a venit din Egipt și a supus Siria în anul 246 înainte de Hristos. De la versetul 9 până la versetul 13 citim despre noi armate și noi lupte, cu victorii și de o parte și de cealaltă. 125 de ani de lupte sunt prevestiți și împliniți în detaliu în aceste câteva versete. De aceea, mulți comentatori ai Vechiului Testament spun că nu se poate ca această carte, și în special capitolul 11 al cărții Daniel, să fi fost scrisă înainte de derularea evenimentelor. Versetul 15 ne-l prezintă pe Antioch al III-lea, supranumit cel Mare, care i-a învins pe egipteni în bătălia de la Sidon în anul 195 înainte de Hristos, iar prin tratatul de pace a dat-o pe fiica lui Cleopatra ca și soție lui Ptolemeu al V-lea. El a încercat să atace Grecia, însă nu a avut succes. Observăm că își întoarce privirile înspre ostroave și va lua pe multe din ele, ostroavele fiind insulele Greciei, versetul 18. Însă se va ridica o căpetenie care va pune capăt rușinii pe care voia el să-i o aducă și o va întoarce asupra lui. Astfel, Antioch al III-lea nu reușește să cucerească Grecia. Mai târziu, el a fost învins de către romani în bătălia de la Magnezia, în 190 înainte de Hristos, și în scurtă vreme a murit. În locul său a venit la tron fiul său, Seleuc al IV-lea, Filopator. Și acesta a supus evreii unor taxe foarte grele, așa cum prevestește de fapt versetul al 20-lea. Cel ce va lua locul va aduce un asupritor, sau în original, un adunător de taxe, unul care colectează taxe, un fel de vameș, în cea mai frumoasă parte a împărăției. Dar în câteva zile va fi zdrobit, și anume nu prin mânie, nici prin război. Iată deci cum a fost pregătită scena pentru cariera politică și militară a lui Antioh Epifanul. Dumnezeu ne revelează aceste lucruri pentru a ne arăta că istoria este cu adevărat în mâna Lui, este în control. Și mulți din cei care neagă preștiința sau atotștiința lui Dumnezeu, acest capitol este un capitol foarte dificil de interpretat, pentru că trebuie să pornești de la premisa că Dumnezeu cunoaște totul și Dumnezeu revelează totul înainte de a se întâmpla. Așa cum spune în cartea lui Amos, Dumnezeu nu face nimic fără a da de știre mai întâi slujitorilor săi prorocii. Și prin aceasta nu este vorba de toate detaliile istoriei, ci de acele detalii care au de-a face cu planul veșnic al lui Dumnezeu, prin care și-a ales un popor al său, prin care a trimis pe fiul său în lume să ne mântuiască și prin care împărăția sa veșnică va fi dată în mâna sfinților. Să trecem acum la versetele 21 la 35, care ne descriu viața lui Antioh Epifanul. În locul lui se va ridica un om disprețuit, fără să aibă putere împărătească, dar se va ridica deodată și va pune mâna pe împărăție prin uneltire. Oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite împreună cu o căpetenie a legământului. După ce se vor uni cu el, va întrebuința o viclenie. Va porni și va birui cu puțină lume. Va intra pe neașteptate în locurile cele mai roditoare ale ținutului. Va face ce nu făcuseră nici părinții lui, nici părinții părinților lui. Va împărți prada, jafurile și bogățiile. Va urzi la planuri împotriva cetățuilor și aceasta va ținea o vreme. Apoi va porni în fruntea unei mari oștiri, cu puterea și mânia lui, împotriva împăratului de la miază zi. Și împăratul de la miază zi se va prinde la război cu o oaste mare și foarte puternică, dar nu va putea să țină piept, căci se vor urzi planuri rele împotriva lui. Cei ce vor mânca bucate de la masa lui îi vor aduce pieirea, oștile lui se vor împrăștia ca un râu și morții vor cădea în mare număr. Cei doi împărați nu vor căuta decât să-și facă rău unul altuia. Vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Când se va întoarce în țara lui cu mari bogății, în inima lui va fi vrășmaș legământului sfânt. Va lucra împotriva lui și apoi se va întoarce în țara lui. La o vreme hotărâtă va porni din nou împotriva împăratului de miază zi. Dar de data aceasta lucrurile nu vor mai merge ca mai înainte, ci niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui, iar el, deznădăjduit, se va întoarce înapoi. Apoi, mânios împotriva legământului sfânt, nu va sta cu mâinile în sân, ci la întoarcere se va înțelege cu cei ce vor părăsi legământul sfânt. Niște oști trimise de el vor veni și vor spurca sfântul locaș, cetățuia, vor face să înceteze jertfa necurmată și vor așeza urăciunea pustiitorului. Va ademeni prin lingușiri pe cei ce rup legământul, dar aceia din popor care vor cunoaște pe Dumnezeul lor vor rămânea tari și vor face mari isprăvi. Înțelepții poporului vor învăța pe mulți. Unii vor cădea pentru o vreme loviți de sabie și de flacără, de robie și de jaf. Când vor cădea, vor fi ajutați puțin și mulți se vor uni cu ei din fățărnicie. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți, până la vremea sfârșitului, căci sfârșitul nu va fi decât la vremea hotărâtă. În aceste câteva versete observăm faptele lui Antioh Epifanul și pe de altă parte observăm ca și grup pe aceia din poporul evreu care se lasă de legământ, care se leapădă de legământul sfânt. Și vom vedea puțin fiecare în parte care a fost rolul pe care l-au jucat ei atunci și apoi cum cei care au rămas loiali legământului au putut să facă fapte de vitejie și au putut să întoarcă inima poporului înapoi înspre Dumnezeu. Acest Antioh Epifanul a venit la tron în anul 175 și deși nu era de viță nobilă, Omul acesta disprețuit a reușit totuși prin diferite uneltiri și prin planuri viclene să ajungă pe tronul Siriei. Unul din lucrurile importante pe care el le-a propus a fost un program de pace. Sigur, țara era obosită după atâtea războaie și i-a plăcut să audă un om doritor de pace care vrea să ajungă pe tronul împărăției. Și astfel, Antioh Epifanul, odată urcat pe tron, urma să-și pună în aplicare planul său de pace. Și totuși, în loc de pace, a fost din nou război. Versetul 22 spune, oștile se vor revărsa ca un râu înaintea lui, dar vor fi nimicite, împreună cu o căpetenie a legământului. Această căpetenie i-a fost marele preot Onias al III-lea, pe care Antioh Epifanul l-a ucis, pentru că în sufletul său el a fost întotdeauna un vrăjmaș al legământului și un vrăjmaș al lucrurilor sfinte din Ierusalim. Totuși, cu anumite uneltiri și cu viclenie, el a făcut ca unii dintre evrei să se unească cu el. Și aici ne aducem aminte de acei așa ziși derbedei, despre care era vorba în prima parte a capitolului 11, oameni care nu prețuiau prea mult legământul lui Dumnezeu și care erau gata să se unească cu împărații fie ai Siriei, fie ai Egiptului, pentru a-și atinge scopurile lor personale. Tot așa, pe vremea lui Antioh Epifanul, au fost câțiva care s-au unit împreună cu el, vrăjmași și ei ai legământului sfânt, deși făceau parte din poporul lui Dumnezeu. Aceștia aveau mai târziu să se unească cu el, să uneltească, pentru ca astfel templul să fie desacralizat. Să vedem însă care au fost mișcările politice și militare ale lui Antioh Epifanul. Acesta mai întâi a pregătit o campanie împotriva Egiptului. Versetul 25 ne spune lucrul acesta. El pornind în fruntea unei mari oștiri cu puterea și mânia lui împotriva împăratului de la miază zi. Și în războiul care s-a iscat între Siria și Egipt, Siria, sub comanda lui Antioh Epifanul, a fost biruitoare. Astfel a trebuit să se facă un tratat de pace, despre care este vorba în versetul 27. Împăratul Egiptului nu a putut să țină piept și să facă față acestor atacuri pentru că mai marii săi l-au trădat, cei ce mâncau cu el la masă i-au adus pieirea. Însă în momentul în care el stă la masă tratativelor cu Antioh Epifanul, și unul și celălalt se mint în față, iar acest tratat de pace încheiat între ei n-a fost altceva decât o mare minciună. Niciunul dintre ei nu dorea de fapt pacea, ambii planificându-și campanii ulterioare împotriva celuilalt. De aceea versetul 27 spune, ei vor sta la aceeași masă și vor vorbi cu viclenie, dar nu vor izbuti, căci sfârșitul nu va veni decât la vremea hotărâtă. Acum Antioh se întoarce în țara lui și un prim lucru pe care îl face, se apropie de cei care sunt vrăjmași legământului sfânt, ca și el, și împreună cu uneltirile acestora va lua câteva din lucrurile sfinte de la templu, după care se va întoarce în țara lui. Versetele 29 la 30 ne descriu cea de-a doua campanie a Siriei împotriva Egiptului. Și de data aceasta, strângând o armată mai mare, Antioh se apropie de țara Egiptului, însă, deși ar fi putut să aibă o mare victorie, de data aceasta Roma intervine și nu permite ca Egiptul să fie cucerit de către Siria, pentru ca nu cumva Siria să devină prea puternică. Versetul 30 ne spune că niște corăbii din Chitim vor înainta împotriva lui. Acestea, istoricii ne spun că a fost flota romană care, ieșind de după insula Ciprului, acesta este Chitimul, au venit în fața lui Antioh și i-au spus să nu cumva să continue campania militară împotriva Egiptului, pentru că va avea de-a face cu Roma. Mânios, pentru că această lucrare și încercarea sa a fost oprită, el s-a întors din nou înspre Țara Sfântă. A luat legătura din nou cu oamenii aceia de nimic, din poporul evreu, care se lepădaseră de legământul sfânt și a trimis oștile pentru a spurca sfântul locaș, așa cum spune versetul 31. Astfel, în anul 170, Antioh și armatele sale au intrat în Ierusalim, au oprit jertfa necurmată și au interzis evreilor să se mai închine lui Dumnezeu. Din contră, el a ridicat multe altare închinate lui Zeus, altare pe care a fost adusă cea mai scârboasă jertfă în ochii evreilor, și anume carne de porc. Același lucru avea să se întâmple și în templul din Ierusalim, în sfântul locaș. Și astfel, pentru o vreme, templul a fost călcat în picioare de către armatele păgâne a lui Antioh Epifanul, care s-a proclamat pe sine însuși Zeu și Dumnezeu și a cerut închinarea tuturor. Prin strategia sa, Antioh se arată a fi precursorul anticristului, și anume ajunge la tron prin viclenie, promite un program de pace prin care ademenește pe oameni, dar de fapt în mintea lui se urzește un atac prin surprindere asupra celor care sunt în tratat de pace cu el, apoi urmează o strategie de ademenire a oamenilor neloiali legământului sfânt, după care urmează însăși călcarea în picioare a templului. Același lucru vom vedea că îl va anima și pe anticrist în vremurile de pe urmă, care, după ce va promite pace, de fapt își va da pe față adevăratele intenții, care sunt de război și de distrugere a poporului sfânt. Aceste prime 35 de versete din capitolul 11 a cărții lui Daniel ne arată un Dumnezeu care cunoaște istoria, care o controlează și exercită suveranitatea asupra istoriei, un Dumnezeu care ne descoperă aceste detalii cu lux de amănunte pentru ca atunci când ele aveau să se întâmple, cei înțelepți din poporul lui Dumnezeu să le înțeleagă și să-și dea seama că este lucrarea lui Dumnezeu, că planul lui Dumnezeu nu a fost dat peste cap nici chiar de un răzvrătit ca și Antioh Epifanul. Înțelegând că Dumnezeu este în control și că Dumnezeu ni s-a descoperit, trebuie să înțelegem că atunci când evenimentele viitorului se vor desfășura, noi suntem chemați să rămânem alături de Dumnezeu. Suntem chemați să avem încredere în Cel care stăpânește istoria. Și chiar dacă oameni care poartă doar numele de credincioși și de urmași ai lui Dumnezeu sau de popor al lui Dumnezeu vor cădea și se vor lepăda de credință și de legământ, totuși aceia care vor fi înțelepți, poate chiar dacă vor trebui să plătească cu prețul vieții, vor rămâne alături de Dumnezeu, vor face mari isprăvi și vor întoarce pe mulți din nou cu inima înspre Dumnezeu. Aceste realități trebuie să ne însuflețească și în zilele de astăzi, când anticristul încă nu s-a ridicat. Dar este foarte important ca într-o vreme în care oamenii sunt tot mai lipsiți de credința adevărată și de evlavia care este prezentată în cuvântul lui Dumnezeu, chiar oameni care poartă numele de creștini și își spun că fac parte din poporul lui Dumnezeu, trebuie să ne arătăm a fi înțelepți și loiali legământului. Trebuie să stăm alături de Dumnezeu, oricât de grea ar fi situația, pentru că El este Cel care, în cele din urmă, va trece împărăția în mâinile sfinților. El este Cel care le va face dreptate sfinților Săi. Însă, motivul pentru care deocamdată vremurile sunt grele este prezentat în ultimul verset de astăzi. Chiar și din cei înțelepți, mulți vor cădea ca să fie încercați, curățiți și albiți până la vremea sfârșitului. Și Apostolul Petru ne confirmă lucrul acesta, că încercările care vin peste noi în vremea de acum nu au alt scop decât să curățească Biserica lui Hristos de tot ceea ce doar pare a fi biserică, dar de fapt nu face parte din Biserica Lui. Fie ca toți care ne încredem în Dumnezeu să nu fim purtați încolo și încoace de evenimentele tulburi care ne împresoară, ci să stăm alături de Dumnezeul nostru care ne va da victoria și care în cele din urmă ne va da cununa de nevestejit a slavei.
Ați ascultat emisiunea?
Lumină, păcărare.
Analiză a Sfintelor Scripturi, alcătuită și prezentată de Daniel Popa.